SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
Dobar dan, ja sam Kruno Martinac i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Ponedjeljak je 20. lipnja, a evo što danas možete čuti. Više od milijun Australaca umrijet će od raka u sljedećih 25 godina ako ne dođe do brže dijagnostike i rane intervencije, upozoravaju znanstvenici. Australska savezna vlada obećava da će bolje upoznati multikulturalne zajednice u zemlji kako bi im pružila kvalitetnije usluge. Na Svjetski dan izbjeglica govorimo o broju izbjeglih i prognanih. Agencija Ujedinjenih naroda navodi da ih je u svijetu više od 100 milijuna. Izvijesti iz Hrvatske izdvajamo očekivanje mjera kojima bi vlada trebala suzbiti rast cijena goriva, te reakciju na tvrdnje Moskve da su u Ukrajini poginula 74 hrvatska plaćenika. Prije ovih tema i novosti iz Hrvatske poslušajte izbor najvažnijih vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. Programom Mehanizmi kapaciteta osigurala bi se energija iz termoelektrana na ugljen i plin zajedno s proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora. Izbjeglice s privremenim vizama povodom današnjeg dana obilježavanja Svjetskoga dana izbjeglica uputili su poziv saveznoj vladi da im odobri trajne vize za boravak u Australiji. Svjetska krovna plivačka organizacija FINA izglasala je zabranu sudjelovanja transrodnih sportaša u elitnim ženskim natjecanjima. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Kruno Martinac. Ministrima energetike dostavljen je prijedlog nazvan Mehanizmi kapaciteta, kojima bi se osigurala energija iz termoelektrana na ugljen i plin zajedno s proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora. Nacrt ovog izvješća Odbora za energetsku sigurnost osmišljen je za stabilizaciju glavne električne mreže koja se suočava s problemima nestanaka struje. Unatoč nekim tvrdnjama da bi samo novi resursi trebali biti prihvatljivi u okviru ovoga programa, Odbor za energetsku sigurnost nastoji da postojeći proizvođači kao što su elektrane na ugljen i plin ne smiju isključiti. Predsjednica odbora Anne Collier kazala je da će predloženi mehanizam biti ključni alat za osiguranje pouzdanog napajanja u prijelaznom razdoblju koje je zbog puno čimbenika bez presedana. Izbjeglice s privremenim vizama povodom današnjeg dana obilježavanja Dana izbjeglica uputili su poziv saveznoj vladi da im odobri trajne vize za boravak u Australiji. Nova savezna vlada obećala je tijekom predizborne kampanje da će odobriti trajne vize za 19.000 osoba kojima je Australija već priznala izbjeglički status. Izbjeglica iz Irana Reza Rostami, psiholog po zvanju, stigao je u Australiju brodom iz Indonezije 2013. godine. Rekao je za SBS News da je cijeloj obitelji bilo teško živjeti bez izgleda da im se odobri trajni boravak u Australiji.
10 years experiencing torture mentally, anxiety, depression.
10 godina je to psihičke torture, anksioznosti i depresije. Moja najstarija kći ima problema s upisom na sveučilište jer ne može se odmah upisati. Trenutno mora platiti privremenu vizu kao da je strani student. upućuje molbu stoga laborističkoj vladi. Požurite, tisuće djece i tražitelja azila čekaju vašu odluku. Iz savezne vlade je priopćeno kako će nastojati izmijeniti promjene koje je uvela prethodna vlada u vezi naknada za nezaposlene, umjesto da ih u potpunosti ukine. Od srpnja se ukida postojeći program Job Active, kojim se traži da se nezaposleni javljaju na oglase za 20 radnih mjesta mjesečno. Ova će odluka biti zamijenjena sustavom temeljenim na bodovanju, u kojem se zadržavaju uplate na način da se postižu bodovi putem prijavljivanja za poslove i obuku za poslove. Ministar zapošljavanja Tony Burke rekao je za Sky News da novi program ima nedostatke, ali ih se može popraviti.
What the government's designed, some of it's more punitive than actually getting the job done. We want to make sure, and I'll be changing it over the course of the next week.
Ono što je prijašnja vlada osmislila više je kažnjavanje nego što je stvarno poticanje nalaženja posla. Želimo biti sigurni, a ja ću to promijeniti tijekom sljedećega tjedna, da možemo imati sustav koji je osmišljen kako bi ljude poticao na zapošljavanje, a ne neki medijski trik kojim ih se kažnjava, rekao je ministar Burke. Čelnik laburista Novog Južnog Velsa, Chris Minns, pozvao je vladu ove države da u svoj proračun, koji će biti objavljen sutra, u utorak, uključi hitnu pomoć građanima zbog rastućih troškova života. Milijarde dolara već su najavljene za skrb o djeci i zdravstvo, uključujući 5,8 milijardi dolara tijekom sljedećih 10 godina za uvođenje univerzalnog predškolskog vrtića za svu djecu u ovoj državi do 2030. godine. Minns kaže da troškovi života moraju biti prvi i središnji dio novoga proračuna.
And when you add to the fact that grocery prices are expected to increase by at least $1,400 over the next 12 months.
Tome treba dodati činjenicu da se očekuje rast cijena namirnica za najmanje $1,400 tijekom sljedećih 12 mjeseci zbog inflacije. Vidite kako se obiteljski proračun smanjuje, kako nije bio pod pritiskom desetljećima u Australiji. Vrlo smo zabrinuti koliko kućanstava može podmiriti svoje financijske obveze s obzirom na to koliko je povećanje troškova za sve stanovnike u Novom Južnom Walesu, kazao je Chris Minns. Slušate vijesti radija SBS i svijeta. Glavni tajnik NATO-a rekao je da bi rat u Ukrajini mogao trajati godinama, dok Rusija pojačava svoje napade nakon što je Europska unija preporučila ukrajinskoj vladi da postane kandidat za pridruživanje ovom vojnom savezu. Jens Stoltenberg rekao je da bi opskrba ukrajinskih postrojbi najmodernijim oružjem povećala njihove šanse za oslobođenje istočne regije Donbas od ruske okupacije, ali potvrdio je da bi to moglo potrajati godinama. Sličnog je mišljenja i britanski premijer Boris Johnson, koji je posjetio Kijev prošloga petka 17. lipnja. I ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski očekuje intenziviranje napada Rusije na njegovu zemlju, posebno u ozračju iščekivanja odluke o tome hoće li Ukrajini biti dodijeljen status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Zelenski je dodao kako očekuje da će Rusija pojačati neprijateljske aktivnosti protiv Ukrajine, ali i drugih europskih zemalja, i potvrdio je kako se njegova zemlja priprema i spremna je odgovoriti na ruske napade. U Francuskoj su nakon nedavnih predsjedničkih održani parlamentarni izbori. Francuska premijerka Elisabeth Borne izjavila je da je izborni rezultat u donjem domu rizik za zemlju. Centristički savez predsjednika Emmanuela Macrona izgubio je parlamentarnu većinu u nacionalnoj skupštini, a s njom i kontrolu nad planiranim programom reformi. Premijerka Borne iz stranke Teritoriji napretka lijevog centra kazala je da će raditi na postizanju stabilnosti u zemlji i provedbi potrebnih reformi u području zapošljavanja, školstva, zdravstva i energetike, no potvrdila je kako će to biti veliki izazov za vladu.
La situation est inédite.
Situacija je bez presedana. Narodna skupština u Petoj Republici nikada nije bila u sastavu ovoga tipa. Ova situacija predstavlja rizik za našu zemlju s obzirom na izazove s kojima se moramo suočiti kako na nacionalnoj, tako i međunarodnoj razini. Ali moramo poštivati rezultat izbora i razmotriti posljedice, kazala je francuska premijerka. Europu je pogodio toplinski val, pa je izbio niz šumskih požara. U Španjolskoj se vatrogasci bore s obuzdavanjem šumskih požara u nekoliko dijelova zemlje, a najteže je pogođeno područje na sjeverozapadu, gdje se provodi hitna evakuacija stanovnika najmanje 10 sela. Zrakoplovi i helikopteri raspoređeni su za podršku, više od 500 vatrogasaca je na tom području. I sporta, svjetska krovna plivačka organizacija FINA izglasala je zabranu sudjelovanja transrodnih sportaša u elitnim ženskim natjecanjima. Radna skupina će umjesto toga uspostaviti takozvanu otvorenu kategoriju u nekim natjecanjima kao dio svoje nove politike. FINA je donijela odluku na sastanku tijekom svjetskog prvenstva u vodenim sportovima u Budimpešti, nakon što su članovi primili izvješće transrodne radne skupine koja se sastoji od medicinskih, pravnih i sportskih predstavnika. Prijedlog odluke FINA usvojen je sa 71% većine članova, 152 nacionalna saveza koji imaju pravo glasa. Danas australski dolar vrijedi 0,71 američki dolar, 0,67 eura, 0,57 britanskih funti te 5 hrvatskih kuna. Vrijeme danas u glavnim gradovima Australije. Sydney djelomično oblačno s najvišom temperaturom do 19 stupnjeva. Melbourne djelomično na oblaka 17. Brisbane djelomično oblačno 22. Perth također djelomično oblačno 20. Adelaide oblačno s pljuskovima 16. Hobart djelomično oblačno 15. Canberra djelomično na oblaka također 15. Darwin sunčano i 33 stupnja Celzijeva. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu našeg programa SBS News. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Slijede vijesti iz Hrvatske. Vlada će objasniti kako će obuzdati novi rast cijena goriva. I dalje stižu lažne objave o dojave o bombama. Jučer su u Zagrebu evakuirana i pretražena tri trgovačka centra. Ministarstvo vanjskih poslova oglasilo se o tvrdnjama Moskve da su u Ukrajini poginula 74 hrvatska plaćenika. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
Najava novog drastičnog poskupljenja goriva razlog je hitnog sastanka koji se u nedjelju održao u Banskim dvorima. Tijekom dana bi se trebalo doznati što će konkretno Vlada Republike Hrvatske poduzeti po tom pitanju, jer kada se teoretski ublažavanje cijena ne bi dogodilo, prema najavama cijena dizela mogla bi skočiti na 14,52 kuna po litri, a cijena Eurosupera na 14,20 kuna. Za nekoliko sati vlada će održati telefonsku sjednicu, a potom će premijer Andrej Plenković s ministrima financija i gospodarstva Zdravkom Marićem i Davorom Filipovićem stati pred novinare. Očekuje se da će vlada još jednom smanjiti trošarine, no sve manji prostor za to, pa se nagađa da bi se moglo i intervenirati i u porez na dodanu vrijednost. Evo što je ministar financija Zdravko Marić izjavio prije 3 dana.
Mi smo promijenili prije nekoliko dana onu odluku da se radi dvotjedni obračun i sada prema ovim trenutnim cijenama, ja osobno nemam, ali vidio sam u medijima i bio sam u kontaktu s kolegom Filipovićem, njegovo ministarstvo će naravno pripremiti sve dodatne analize. Mi smo rekli smo to prije nekog vremena, nažalost ponovno su porasle cijene na međunarodnim tržištima, mi smo u nekoliko navrata intervenirali, pa tako i zadnji put sa dodatnim snižavanjem i trošarine. Dakle, prostor na samim trošarinama do dosezanja one minimalne koje europske direktive propisuju je zapravo ostao dosta limitiran. Nakon ove dvije intervencije de facto nama ostaje još nekakvih manje od 20 lipa na strani dizela, odnosno nešto malo manje od 40, dakle konkretno 36, 37 lipa na dizelu. Kako ćemo i što ćemo reagirati, to ćemo vidjeti.
Što bi vlada mogla učiniti, komentirao je za Novu TV energetski stručnjak Igor Dekanić.
Vjerojatno će nešto smanjiti trošarina, da li će dirat PDV ili ne, ja čak više vjerujem da ne. To je jedina ona realna opcija. Sve druge opcije bi vodile još većem zadiranju tržišne uvjete i tržišne odnose, koje vi kad učinite danas mogu vam donijeti korist za mjesec ili dva, ali veću štetu za 5 ili 6 mjeseci ili godinu dana. Svako povećanje cijena nafte dovodi i do povećanja cijena goriva, dovodi i do povećanja marži. Prema tome trgovcima je u interesu što veće marže. Ali vlada je odlučila intervenirati jer su sve europske vlade odlučile ipak intervenirati jer se mi nalazimo u energetskoj krizi kakvu nismo imali, moramo priznat, već 48 godina.
Može li cijena goriva dosegnuti recimo 50 kuna? Ako potraje rat u Ukrajini, ako se pretvori u veliki rat, vjerojatno može i to. Cijene će rasti dok traje intenzitet borbi u Ukrajini. Čim počinju pregovori, cijene će krenuti dolje, rekao je Dekanić. Da je vladina politika kontroliranja cijena goriva pogrešna, kazao je u programu javne televizije bivši šef Fonda za obnovu nakon potresa Damir Vanđelić.
Budući da dolaze turisti, snižavanjem cijena goriva, mi zapravo snižavamo cijenu goriva i njima. No međutim, to nije cijena, to nije valjda cilj naše vlade. Cilj naše vlade bi trebao biti socijalni i ljudima kompenzirati ovaj energetski udar koji se dogodio i energetsko siromaštvo koje nam predstoji. Tu bi ja slijedio primjer Austrije, dakle nismo mi nešto izmislili. Dobre. Austrija je imala paket, odnosno još uvijek ima paket od 6 milijardi eura, od čega svakom građaninu Austrije daje 500 eura, svakom djetetu 250, a socijalno ugroženima dodatnih 300. Mm-hmm. E takav jedan prijedlog smo i mi razrađivali u smislu kako to operacionalizirati s obzirom koliko ko mali poduzetnik ili građanin troši goriva. I tu smo došli do ideje da zapravo CVH koji ima sve podatke o tome može izračunati kilometražu, za svaki kilometar vratiti ljudima putem vouchera za gorivo ili, ili recimo plaćanje tehničkog pregleda, vratiti 3 kune po kilometru za sve pređene kilometre.
Vanđelić se, podsjećamo, nije izravno uključio u politiku, već je osnovao udrugu koja nosi ime Zrin, što je kratica od Znanstveno-razvojna inicijativa. U odnosu na lažne dojave o postavljenim bombama u trgovačkim centrima, o kojima smo govorili prije tjedan dana, ništa se nije promijenilo. Počinitelj ili počinitelji i dalje su na slobodi i izdaleka gledaju paniku i policijske akcije koje provociraju sada već mjesecima. U danu iza nas evakuirana su 3 trgovačka centra u Zagrebu u kojima policija srećom nije pronašla eksplozivne naprave. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da od policije očekuje da pronađe počinitelje jer je riječ o kaznenom djelu. Počiniteljima prijeti do 3 godine zatvora. Prijeteće poruke navodno su poslane s ruske internetske domene. Prije no što su se dogodile ove lažne dojave o bombama, dakle u noći oko 3 sata u zagrebačkom naselju Trešnjevka, aktivirana je eksplozivna naprava, pri čemu je oštećeno više automobila i stambenih pročelja, no ozlijeđenih nije bilo. Na upit je li Zagreb siguran grad ne samo nakon ove eksplozije, nego i nakon niza dojava o bombama u trgovačkim centrima, dogradonačelnik Luka Korlajet umiruje građane.
Poradično će se stvari uvijek događati. Zagreb je velik grad, Zagreb ima 800 tisuća stanovnika i u tom smislu takvi akcidenti isto nisu neočekivani. Ali ja bih rekao, s obzirom na njihov mali broj, da možemo biti svi skupa mirni i sigurni.
I u Vukovaru je eksplodirala podmetnuta naprava, pri čemu je teško ozlijeđen 73-godišnji muškarac. Nepoznati počinitelj tijekom noći s 18. na 19. lipnja ispred ulaza u obiteljsku kuću postavio je napravu koju je ozlijeđeni muškarac aktivirao otvaranjem vrata. Zbog sumnje u pokušaj počinjenja kaznenog djela teškog ubojstva, policija obavlja kriminalističko istraživanje. Iz policije su potvrdili da su s ozlijeđenim muškarcem uspjeli razgovarati te da se on nalazi u svjesnom, ali stanju šoka. Rusko ministarstvo obrane objavilo je u petak da su na ukrajinskoj strani poginula 74 hrvatska plaćenika, no Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske poručuje da nije upoznato s tim informacijama te poziva na suzdržavanje od širenja neprovjerenih informacija. Hrvatska veleposlanica u Ukrajini Anica Đamić također kaže da nema saznanja o tome. Velika je vjerojatnost da bi se oni sami, ukoliko bi im to bilo moguće, ili članovi njihovih obitelji, obratili našem veleposlanstvu koje je onako dužno brinuti o hrvatskim građanima koji se nalaze u Ukrajini, A s obzirom na to da to nije bio slučaj, mogu samo zaključiti da se radi o neistinitim tvrdnjama, rekla je hrvatska veleposlanica u Kijevu. Ministarstvo vanjskih poslova je priopćilo i da je ministar Gordan Grlić Radman zbog pojave blagih simptoma u nedjelju obavio testiranje na prisutnost koronavirusa i da mu je nalaz pozitivan. Grlić Radman je trebao danas sudjelovati na sastanku EU-ovog vijeća za vanjske poslove u Luksemburgu. U petak je doputovao u Zagreb s turskim ministrom vanjskih poslova Mevlutom Čavušoglom, avionom turskog šefa diplomacije nakon sudjelovanja na Prespa forumu na Ohridu. Idućih dana radit će od kuće, najavilo je tako ministarstvo. Hrvatska demokratska zajednica obilježila je 33. godišnjicu osnutka. Položen je vijenac na spomen ploču prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu, potom je održana sjednica zajednice utemeljitelja, a na igralištu nogometnog kluba Jarun u Zagrebu održana je i tradicionalna nogometna utakmica. Šef stranke i hrvatski premijer Andrej Plenković.
A mi smo tu. Tu su i radna mjesta, tu je i gospodarski rast, tu je investicijski kreditni rejting. Nema prekomjernog proračunskog manjka, nema makroekonomskih neravnoteža. Država staje iza hrvatskog radnika i plaća više od 700.000 plaća ljudima u privatnom sektoru. Omogućuje za više od 120.000 kompanija da ostanu na nogama u krizi u kojoj bi većina njih praktički bila stavila ključ u bravu. I sada s podacima koje vidimo idemo u jednu turističku sezonu koja je po podacima za jučerašnji dan, odnosno za prekjučerašnji dan, na autocestama bila bolja nego rekordna 2019.
U ovom javljanju iz Zagreba toliko. Za SBS, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši, a veslači braća Sinkovići uzeli su još jednu zlatnu medalju. Hrvatski vaterpolisti otišli su u Mađarsku na svjetsko prvenstvo. Traju pripreme hrvatskih prvoligaša, a čućete i što radi prva četvorka hrvatskog nogometa. Sportski raport i ovog ponedjeljka pripremio je Željko Kovačević.
Dvostruki olimpijski pobjednici braća Valentin Martin Sinković slavili su u nedjelju u finalu dvojca na Pariću na svjetskom veslačkom kupu u poljskom Poznanju, ostavivši iza sebe posade Poljske i Australije, Sinkovići.
Iskreno baš smo zadovoljni sa sve tri utrke kako smo veslali, puno bolje nego u Beogradu. Mislim da imamo još mjesto za napredak, idemo dalje trenirati i raditi za Lucerne.
Pa je, evo ko što brat kaže, najvažniji taj napredak, pa kad smo se vratili klasa priče, svaku utrku idemo sve bolje i jedva čekamo danji dio sezone, naročito pripreme na Peruči gdje se još dignemo dosta. I naravno, evropsko svjetsko. Pozdrav svima!
Nakon subotnjeg jutarnjeg treninga, hrvatska muška vaterpolska reprezentacija zaputila se iz Zagreba prema Mađarskoj, gdje će od 21. lipnja do 3. srpnja sudjelovati na svjetskom prvenstvu izbornik Ivica Tucak.
Idemo negdje spremni na to svjetsko prvenstvo. Ono što je nama dodatna otegotna okolnost bila je da je ovo potpuno nova reprezentacija i sad da je to bila ona reprezentacija u kojoj su se znali nekakvi automatizmi u igri i ponašanju i svemu, bilo bi itekako lakše, ali tako je kako je, idemo tamo, idemo igrati i ja vjerujem da ćemo biti težak protivnik svakoj reprezentaciji.
Hrvatska će natjecanje na svjetskom prvenstvu započeti utakmicom s aktualnim olimpijskim doprvacima, reprezentacijom Grčke. Dva dana poslije suparnik je izabrana vrsta Njemačke, dok će grupni dio natjecanja završiti 25. lipnja susretom s Japancima. Disciplinska komisija Hrvatskog nogometnog saveza donijela odluke vezane uz ponašanje navijača na finalnoj utakmici Hrvatskog kupa. Temeljem članka 67 disciplinskog pravilnika HNS-a, Hajduk je kažnjen sa 100.000 kuna zbog upotrebe pirotehnike i ulaska navijača na teren, a Rijeka s 50.000 kuna za iste stavke. Trofej pobjednika osvojio je, podsjećam, Hajduk koji u finalu na Splitskom poljudu pobjedio 3-1. Valdas Dambrauskas, trener Hajduka, na početku priprema za Hrvatski radio ističe kako život teče dalje.
From today on we gonna speak and I gonna repeat the same mantra: next game, next training, next video analysis, next meeting. What we did, yes, it was important for the club, but in the past. New season, new challenges, and that's what we need to focus, we need to improve and to go day by day to prepare ourselves to be in best possible position to win.
Hrvatski prvak Dinamo uprihodio je dodatno 4 milijuna eura bonusa od prethodnih transfera svojih igrača jer su dosegli određene natjecateljske razine zapisane u ugovorima. Primjerice, Deni Olmo je u Leipzigu osvojio kup. Dinamo je ukupno ovog ljeta bez novih transfera zaradio gotovo 13 milijuna eura. Od izglednih transfera spominje se odlazak vratara reprezentacije Domagoja Livakovića koji se ovih dana oženio. Dinamo ima uvijek iste ciljeve, ističe trener Ante Čačić.
Prvo ćemo o ambicijama, one se ne mijenjaju kad je Dinamo u pitanju, znači pod jedan učiniti sve da se domognemo konačno nakon određenog vremena i Lige prvaka. Naravno da sačuvanje, očuvanje i potvrda naslova i primat u hrvatskom nogometu, to je primarno. I isto tako povratiti, odnosno vratiti kup u Zagreb, pehar.
Rijeka još uvijek nema trenera, barem ne službenu osobu koja će s klupe vojiti momčad. Prije odlaska u Kranjsku Goru sportski direktor Rijeke Robert Palikuća poručuje:
mi vrlo pozitivno gledamo prema naprijed u ovu sezonu. Biće puno novih lica, bit će mlada ekipa, još neke stvari rješavamo, sigurno će doći do nekih promjena. Jako smo pozitivni, taj minimalni cilj će uvijek biti da se Rijeka bori za plasman u Europu i da to što prije ostvari, i taj cilj ostaje naravno.
Osjećanima slijede pripreme u Svetom Martinu na Muri, a već su odigrali pripremnu utakmicu s Slavom Bjelupom. Nenad Bilica na put vodi 35 igrača pa će birati.
Najvažnije je da ova utakmica završila bez ozlijeđenih igrača, da su svi dobro završili utakmicu, završili ovu prvu fazu priprema na najbolji mogući način. Ovaj tjedan smo radili dosta na izdržljivosti koja pravi noge izuzetno sporima. 35 igrača, pridružuju nam se u ponedjeljak i Nikola Janjić i Ognjen Bakić, dva mlada igrača, dva mlada reprezentativca Crne Gore. Isto tako Adrian Leon Barišić koji je ozlijeđen, Klein Hajzer će se priključiti nagnadno, Ivušić isto tek za vikend, tako da bit će oko 35 igrača.
Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku, a sportskim izvješćem iz Hrvatske došli smo do kraja vijesti u današnjem programu. U drugom dijelu programa govorimo o najavama nove vlade, kako će se odnositi prema multikulturalnim zajednicama Australije, te o svjetskom rastu broja izbjeglih i prognanih. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. U svom prvom govoru u ulozi ministra useljavanja Andrew Giles najavio je da će savezna vlada prikupiti više podataka o australskim multikulturalnim zajednicama kako bi bolje razumjela njihove potrebe. Prilog Shona Wellsa. Novi australski ministar useljavanja obećao je povećati broj informacija dostupnih vladi o multikulturalnim zajednicama u zemlji. Ministar Andrew Giles dao je ovakvo obećanje na konferenciji Federacije etničkih zajednica u Australiji, FECE, održanoj od 15. do 17. lipnja u Melbourneu, u svom prvom govoru kao ministar useljavanja.
The Albanese Labor government is committed to the introduction of whole of government standards for measuring Australia's diversity to improve policy design, resource allocation and service planning.
Laboristička vlada predana je uvođenju cjelovitih standarda kojima bi se određivala razina raznolikosti australskog društva te kako bi se poboljšalo oblikovanje politike, raspodjele resursa i planiranje. Kulturno i jezično raznolika radna skupina za prikupljanje podataka koja se sastoji od predstavnika vodećih multikulturalnih tijela, a tu prepoznajem posebno vodstvo i stručnost FECE, zajedno sa stručnjacima za prikupljanje podataka i demografiju. Ova će grupa biti osnovana kako bi oblikovala nacionalni standard za prikupljanje podataka o multikulturalnim zajednicama. Ministar je također obećao promijeniti ton australske rasprave o useljavanju.
I'm committed today and going forward to changing this approach, moving from neglect to respect.
Predan sam djelovanju i napredujem u promjeni ovoga pristupa, prelazeći sa zanemarivanja na uvažavanje. Mislim da je važno i doista je imperativ utvrditi načine da imamo različita mišljenja o politici, različite načine izražavanja naše zajedničke predanosti multikulturalizmu bez korištenja pojedinaca kao političkih kolateralnih žrtava u beskrajnom, besmislenom i podijeljenom i destruktivnom kulturnom ratu, kazao je ministar Giles. Ovo su dobrodošle riječi za ljude kao što je Mehdi Sina, afganistanski izbjeglica koji je napustio Pakistan gdje mu je živjela obitelj kada je imao 15 godina, a stigao je brodom na Božićni otok.
Australia represent everything from the day I arrived in Australia. I felt like a real human being, more productive.
Australija je predstavljala sve od dana kada sam stigao u Australiju, osjećao sam se kao pravo ljudsko biće i produktivan. Od dana kad sam stigao u Australiju, učio sam, pohađao srednju školu i sveučilište i ostvario svaki od svojih ciljeva. On je više od desetljeća kasnije postigao pravo stalnog boravka. No kaže da je dobivao stalno odbijenice kada je pokušavao dovesti ostatak svoje obitelji u Australiju na temelju humanitarne vize.
I think family is everything. People living during pandemic and like a lot of people they miss their family and they haven't seen their family in the past few years.
Mislim da je obitelj sve, ljudima koji su proživjeli pandemiju, puno su nedostajale obitelji, nisu vidjeli članove svoje obitelji nekoliko godina. Zamislite se u mom položaju, daleko od svoje obitelji posljednjih 10 ili 12 godina. Australskim humanitarnim programom dominirale su dvije krize u posljednjih 12 mjeseci, pad Afganistana i ruska invazija Ukrajine. Za vrijeme bivše vlade više od 8000 ukrajinskih državljana dobilo je privremene humanitarne vize, što im je omogućilo rad i učenje u Australiji. Australija je također evakuirala oko 4000 osoba iz Afganistana kada je pao glavni grad Kabul, a od tada je dodijelila gotovo 11000 viza obiteljima iz Afganistana. Australija je dodijelila i 31.500 useljeničkih mjesta za Afganistance u sljedeće 4 godine, što je broj koji je povećan 6 mjeseci nakon pada Kabula. Jana Favero iz Centra za tražitelje azila kazala je da je brzi odgovor prema Ukrajini pokazao jasnu sklonost pružanja pomoći stanovnicima te zemlje.
The way that we responded to Ukraine is exactly how we should have responded. We made announcements swiftly, we evacuated people to safety and we got them out of there.
Način na koji smo odgovorili na situaciju u Ukrajini upravo je onakav kakav je trebao biti. Brzo smo objavili spremnost, evakuirali smo ljude na sigurno i doveli ih ovamo. Postoji velika razlika u načinu na koji tretiramo različite izbjeglice prema načinu na koji dolaze, kada stignu i iz koje su zemlje. Ali bivši tajnik odjela za imigraciju, Abul Rizvi, ne vjeruje da je Australija preferirala vize na temelju rasnih predrasuda.
Australia will also traditionally favor countries closer to Australia than further away.
Australija također tradicionalno favorizira zemlje koje su bliže Australiji nego one koje su udaljenije. Australija će, na primjer, dati prednost osobama kao što su žene koje su u opasnosti i taj niz čimbenika se uzima u obzir. To nije znanost, ali to su odluke koje vlade moraju donositi. U svome priopćenju, Ministarstvo unutarnjih poslova navelo je kako je australski humanitarni program fleksibilan i može učinkovito odgovoriti na promjene humanitarnih situacija i potreba diljem svijeta. Laburisti su prije izbora govorili da planiraju postupno povećati humanitarnu kvotu useljavanja s oko 14.000 na 27.000 mjesta godišnje. Adama Kamara iz Vijeća za izbjeglice kazala je da Australija treba pristupiti problemu osoba koje bježe od progona s više suosjećanja.
Overall, what we can say is that the policy around seeking protection is not fair. And it needs to be more humane, regardless where...
Općenito, ono što možemo reći je da politika oko traženja zaštite nije korektna i morala bi biti humanija, bez obzira odakle ljudi dolaze. Moramo propitati kako možemo odrediti pravedniji proces, kako možemo ljudima pružiti pravnu pomoć kad podnose zahtjev za zaštitu, kako mogu imati pristup podršci dok je njihov zahtjev za zaštitu u procesu rješavanja. Kazala je Adama Kamara iz Vijeća za izbjeglice. Bio je to prilog Shona Wellsa. I dalje govorimo o izbjeglicama, temi kojoj ćemo se više puta vraćati ovoga tjedna, budući da smo u tjednu izbjeglica. Broj prisilno raseljenih ljudi diljem svijeta u posljednjem desetljeću se udvostručio i u ovom trenutku premašuje rekordnih 100 milijuna osoba. Iz Ureda visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice kažu da zemlje trebaju zajednički surađivati u promicanju mira, te pozivaju na uspostavu rješenja za pronalazak sigurnih utočišta za raseljene osobe. Prilog Filipe Karesbruk za naš je program pripremila Ana Solomon.
Ljudi se diljem svijeta velikom brzinom i u velikom obimu prisilno raseljavaju. U izvješću globalnih trendova Ureda visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice, poznatijeg pod kraticom UNHCR, stoji da se koncem 2021. godine broj raseljenih ljudi bilo uslijed ratnih razaranja, nasilja, progona ili kršenja ljudskih prava povećao na preko 89 milijuna. Radi se o godišnjem povećanju od 8%, te čak dvostruko većoj brojci nego prije 10 godina. Do svibnja ove godine broj raseljenih ljudi diljem svijeta je premašio 100 milijuna. Ovaj rekordno visok broj je zabilježen zahvaljujući ruskoj invaziji na Ukrajinu. Adrian Edwards, regionalni zastupnik UNHCR-a, je kazao da vrlo rijetko svjedoče tako ubrzano rastućoj stopi raseljenih ljudi.
The danger with statistics like these is that they're so large that they can drive a sense of helplessness. What can we do in this environment?
Opasnost statistika se ogleda u činjenici da su ove brojke u tolikoj mjeri velike da potiču na osjećaj bespomoći. Što možemo učiniti po tom pitanju? No, u stvarnosti ovi statistički podaci nam ukazuju da trebamo udvostručiti svoje napore. Trebamo pronaći nove, inovativne i kreativne načine upućivanja pomoći, zaključio je Edwards. Prošla godina je bila značajna po broju rasplamsanih sukoba. Prema podacima s kojima raspolažu u Svjetskoj banci, 23 zemlje su se suočile sa sukobima srednjeg do visokog intenziteta. Iz UNHCR-a stoga kažu da je potrebno uložiti udružene snage za uspostavu mira kako bi se promijenio trend rastućeg obima raseljavanja. Raseljeni ljudi se suočavaju sa sve većim poteškoćama, bilo uslijed nestašice hrane, inflacije ili klimatskih promjena. Potražnja za humanitarnom pomoći je visoka, no financiranje je u mnogim slučajevima nedovoljno.
We're heading into an increasing storm here. Those who are displaced are going to be increasingly vulnerable.
Ulazimo u sve veću oluju. Oni ljudi koji su već raseljeni će biti iznimno pogođeni. To nas uvelike zabrinjava s obzirom na okolnosti. U ovom trenutku je apsolutno ključno udvostručiti upućivanje pomoći, posebice u zemlje koje su domaćinima najvećeg broja izbjeglica, te u zemlje s najvećim brojem interno raseljenih ljudi, poručio je Edwards. 2021. godine ukupan broj izbjeglica se povećao na preko 27 milijuna. 72% njih je smješteno u zemlje koje graniče sa zemljama iz kojih su pobjegli, od kojih je većina zemalja sa srednjim i niskim primanjima. Turska je ugostila gotovo 3,8 milijuna izbjeglica, najveću populaciju izbjeglica na svijetu. Uganda i Pakistan su primile svaka po 1,5 milijuna izbjeglica, a Njemačka 1,3 milijuna. Više od 2/3, odnosno 69% izbjeglica, pristiže iz 5 zemalja: Sirije, Venezuele, Afganistana, Južnog Sudana i Mijanmara. Iz organizacije World Vision Australia kažu da žele od Australije da pruži veću pomoć raseljenim ljudima. Nadine Haddad, viša savjetnica pri organizaciji, je kazala da Australija treba pružiti sveobuhvatnu pomoć.
That means food, that means water, that means ensuring children are protected and have access to protective services.
To znači hranu, pitku vodu, zaštitu djece i osiguran pristup uslugama njihove zaštite, osiguranje da djeca imaju pristup obrazovanju i nadu za izgradnju bolje budućnosti, kazala je Haddad. Naomi Stier, nacionalna direktorica australske podružnice UNHCR-a, je kazala da su Australci velikodušno podržali izbjeglice koje bježe od sukoba u Ukrajini. No, kako navodi, to je tek jedna od 26 hitnih situacija s kojima se u UNHCR-u bave u ovom trenutku.
There are many situations, for example, in the Democratic Republic of Congo. There's a food crisis in the Horn of Africa.
Suočavamo se s brojnim situacijama, primjerice u Demokratskoj Republici Kongo, s krizom nestašice hrane na rogu Afrike. To su samo neki slučajevi koje gledamo podržati iz ugla javnog i privatnog sektora, izjavile Stier. Oni koji su bili primorani napustiti svoj dom pronalaze nekoliko rješenja, uključujući dobrovoljni povratak u zemlju iz koje su pobjegli, raseljavanje u drugu zemlju ili integraciju u lokalnu zajednicu. Adrian Edwards iz UNHCR-a je kazao da u svijetu u kojemu je 100 milijuna ljudi raseljeno, zemlje trebaju zajednički surađivati na pronalasku rješenja problema.
It's bigger than any country can deal with. It's bigger than any organization can deal with. It's a global problem on a scale that you might liken to the concerns about climate, for example.
To je problem s kojim se pojedine zemlje ne mogu same nositi zbog njegovog obima. To je problem veći i od bilo koje pojedinačne organizacije. Radi se o globalnom problemu koji se može usporediti s problemom klimatskih promjena. Kolektivno se trebamo boriti protiv njega i to je ključno za hvatanje u koštac s tim problemom, zaključio je Edwards. U 2021. godini broj tražitelja azila se povećao za 11%, dostignuvši brojku od 4,6 milijuna. Tijekom nedavnih saveznih izbora, laburisti su obećali proširiti australski humanitarni program prihvata izbjeglica na 27 tisuća. Također obećali su ukidanje privremene zaštitne vize. Paul Power, direktor Australskog vijeća za izbjeglice, je kazao da je 19 tisuća izbjeglica koje su u Australiji boravile na spomenutim spornim vizama u vremenskom razdoblju od 9 do 13 godina željno iščekuje sigurnost koja im osigurava stalan boravak u zemlji.
The knowledge that a new government that is prepared to provide permanent protection for refugees in that situation has made a huge difference to people's state of well-being.
Sama pomisao da je nova vlada spremna osigurati trajnu zaštitu izbjeglicama koje su na privremenim zaštitnim vizama je donijela ogromnu promjenu u njihovom psihofizičkom stanju. 19.000 ljudi diljem zemlje tjeskobno čeka da laburisti ispune svoja dana obećanja. No istovremeno uživaju veće olakšanje po pitanju prilika koje im se otvaraju u budućnosti, pojašnjava Power. Iz resornog centra za tražitelje azila žele da se australski humanitarni program za prihvat izbjeglica i tražitelja azila u potpunosti reformira. Jana Favero, direktorica za organizaciju kampanji pri centru, je kazala da bi humanost i suosjećanje trebali biti okosnica australskog pristupa.
First and foremost, we need to remember that people seeking asylum and refugees are people and stop weaponizing our refugee program, stop demonizing people seeking asylum and refugees.
Prije svega bi se trebali prisjetiti da su pojedinci koji traže azil ljudi. Vlada treba prestati koristiti program prihvata izbjeglica kao oružje. Treba prestati demonizirati ljude koji traže sklonište u ovoj zemlji. Povećajte njihov prihvat. Osigurajte da ljudi prime trajnu zaštitu jednom kada se utvrdi njihov status izbjeglica. Omogućite im da se ujedine s obitelji, istaknula je Favero. UNHCR-ovo izvješće globalnih trendova je doduše sadržavalo i neke pozitivne rezultate. Uočeno je da se broj izbjeglica i interno raseljenih ljudi koji se vraćaju u svoju domicilnu zemlju iz koje su trebali pobjeći povećao u 2021. godini, vrativši se na razine zabilježene prije pandemije koronavirusa. Dobrovoljan povratak je porastao za 71%, iako brojke i dalje ostaju skromne. Dok je procijenjeni broj osoba bez državljanstva neznatno porastao, više od 81 tisuću raseljenih ljudi je steklo državljanstvo ili ga je potvrdilo.
Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Novim istraživanjem utvrđeno je da će tijekom idućih 25 godina više od milijuna Australaca umrijeti od karcinoma u slučaju izostanka rane intervencije i dijagnoze. Ovaj zabrinjavajući podatak potaknuo je pozive vladi za većim ulaganjem u projekte istraživanja te u preventivne mjere. No istraživanje donosi dobre vijesti o smanjenju stope smrtnosti kod nekih vrsta karcinoma. Ana Solomon s prilogom Sunila Avaštija.
Diane Coleman je profesorica na sveučilištu Zapadni Sydney. Njoj je 2019. godine dijagnosticiran rak dojke. Coleman je kazala da je rana dijagnoza od ključnog značaja.
What's important to me is giving back to make sure that other people understand how important early screening is so that they too can be.
Važno mi je da ljudi razumiju u kojoj mjeri je važna rana dijagnoza, kako bi i oni, baš poput mene, mogli živjeti svoje živote na najbolji mogući način, kazala je Coleman. Novim istraživanjem centra Daffodil pri Vijeću za karcinome i sveučilišta Sydney je otkriveno da će broj novooboljelih od karcinoma u razdoblju od 2020. do 2044. godine prema predviđanjima biti veći od 4,56 milijuna. Također, istim istraživanjem se predviđa i da će 1.400.000 Australaca umrijeti od karcinoma u istom vremenskom razdoblju. No unatoč tim brojkama koje se temelje između ostalog na predviđanjima rasta stanovništva i starenja, stvarna stopa oboljelih od karcinoma je u padu. Profesorica Karen Canfield sa sveučilišta Novi Južni Wales kaže da je potrebno učiniti više kako bi se smanjio teret oboljenja i potencijalno spasile stotine tisuća života.
So we really need investments in prevention programs around healthy lifestyles, around maintaining a healthy body weight and physical activity.
Doista nam trebaju investicije u programe prevencije, u promidžbu zdravih životnih navika u pogledu održavanja zdrave tjelesne težine i fizičke aktivnosti. Također nam trebaju stalno ulaganje u naše sjajne programe pretraga, gdje doista trebamo osigurati da zadovoljavaju potrebe svih Australaca kako bi povećali sudjelovanje u njima. Osim toga, potrebna su nam dakako stalna ulaganja u tretmane liječenja karcinoma, pojašnjava Canfield, dodavši da je rana prevencija, dijagnoza i liječenje posebice važno za ljude iz kulturološki i jezično različitih zajednica, te za pripadnike prvih naroda koji se suočavaju s poteškoćama prilikom pristupa zdravstvenim uslugama.
The burden isn't shared equally in our community across different types of cancers.
Teret oboljenja od različitih oblika karcinoma nije ravnopravno raspodijeljen u našim zajednicama. Primjerice, aboriđini i žitelji otočja Torresovog tjesnaca imaju povećani rizik od umiranja uslijed posljedica oboljenja. Žalosno je to da u toj skupini bilježimo najlošije stope preživljavanja od karcinoma. Ovo istraživanje još jednom ukazuje na potrebu za razvoj i vodstvo u starosjedilačkim zajednicama, te kulturološki prikladnoj skrbi i načinima upravljanja, zaključila Canfield. Ona kaže da ulaganja u tim područjima ni u kojem slučaju ne bi trebala predstavljati teret za vladu. Profesorica Canfield je za primjer uzela pribor za samotestiranje na karcinom debelog crijeva koji financira savezna vlada.
This isn't all about just spending money with no return. It's actually often about using funding in a smart way.
Ovdje nije samo riječ o ulaganju novca bez ikakvog povrata. Ovdje se radi o pametnim i ključnim ulaganjima, kao što su testovi za rak debelog crijeva, a što će na koncu povećati zdravstvene ishode u australskom društvu. Naposljetku je izjavila Canfield. No vijesti nisu u potpunosti turobne. Najnovije istraživanje također upućuje da će se stopa smrtnosti od raka pluća i kože smanjiti tijekom idućih 25 godina.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Sunila Avaštija. I time smo se približili kraju današnjeg programa i ostaje nam vremena za kratki podsjetnik na vijesti dana. Programom Mehanizmi kapaciteta osigurala bi se energija iz termoelektrana na ugljeni plin zajedno s proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora, što je predočeno vladi kako bi se izbjegla trenutna energetska kriza. Izbjeglice s privremenim vizama povodom današnjega obilježavanja svjetskoga dana izbjeglica uputili su poziv saveznoj vladi da im odobri trajne vize za boravak u Australiji. U Hrvatskoj i dalje pristižu dojave o ostavljenim eksplozivnim napravama. Jučer su u Zagrebu evakuirana i pretražena tri trgovačka centra. Dojave su se pokazale lažnima. Svjetska krovna plivačka organizacija FINA izglasala je zabranu sudjelovanja transrodnih sportaša u elitnim ženskim natjecanjima. Bilo je to sve u programu radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 20. lipnja. Program je uredila Marijana Buljan, a s vama je bio Kruno Martinac. Hvala vam na pozornosti i budite s nama i sutra u istom terminu od 11 do 12 sati. Isto tako u ostatku ovoga tjedna u četvrtak i u petak. Možete nas uživo slušati na digitalnim radijskim i televizijskim prijemnicima, ali i dok ste u pokretu preko aplikacije SBS Radio. Potražite SBS Croatian. Pod tim imenom možete pronaći i naše podcaste, pojedine sadržaje iz našega programa na onim platformama gdje inače preuzimate podcaste. Ako želite komentirati naše sadržaje ili stupiti u kontakt s nama, potražite nas na Facebooku i tamo nas možete naći pod imenom SBS Croatian. Ugodan vam dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Croatian na Facebooku.